Polisi mu Kampala n'emiriraano ekutte omukuumi wa kampuni y'obwannannyini olw'obulagajavu obuviiriddeko omwana omu okufa. Akwatiddwa ye Egewu James abadde mukuumi mu maka mu bitundu by'e Najjeera mu munisipaali y'ekira mu disitulikiti ye Wakiso. Kigambibwa nti ono okukwatibwa kiddiridde akabenje akaguddewo bw'abadde agula geeti mu maka era n'ekuba abaana babiri, omu n'afiirawo n'omulala n'addusibwa mu ddwaliro ng'embeera mbi ddala. Okusinziira ku poliisi, omwana akubiddwa geeti n'afiirawo ye Amiru Ibrahim Adam ow'emyaka 7 era ng'otti ono afudde atuusibwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago, nga omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawalabu annyonnyola.
Akigambibwa nti ono bwe yabadde aggalawo geeti eno ayakoonye abaana bano babiri ababadde bazannya okumpi ne geeti, okkakkana ng'omwana w'emyaka 7 afudde ate owena n'akosebwa. Nga accident eno lwabaddewo, abaana bano baddusiddwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago okulaba nga bafuna obujjanjabi. Naye ekyembi, ow'emyaka 7 amanyikiddwa nga Amir Ibrahim Adam yafudde nga yakatuusibwa mu ddwaliro. Nga sikaali ono tumukutte tumwina mu kaduukulu ng'agenda kutuyambako mu kunoonyereza.